Azerbaýjanyň öz-özüni garaşdy diýip ýygylan eden Dağlyk Garabag tebitinde ýüze çykan 3 günlük ýaraglyk çaknaşyklardan soň o gatnaşyklary betetmek boýunça gelinen özara ylalaşyk saklanýar. Dağlyk Garabagda Ermenistan tarapyndan goldanylan separatistler bilen Azerbaýjanyň harby güýçleriniň arasynda 2-nji aprelde gaýtadan ýaraglyk çaknaşyklar başlandy. Azerbaycan bilen Ermenistanyň arasynda Ozol Dağlyk Garabagyň üstünde 1988-94 ýyllar aralygynda uruş durupdy. Şol uruşda 30 mingden gowrak adam öldürildi. Çaknaşyklar togtadylsa da, halkara araçylarynyň bu konflikti tornoklu çözmek urundaky tagallalary häzir çylyny başa barman gelýär. Russiýa bilen Amerika 1-nji aprelde gelinen laalaşygy gowy garşyladylar. Emma olar taraplara gepleşikleri devam ettirmeye çağırdılar. Bu konflikt boyunca Minsk topara deyilip adlandırılan, yani Fransiyadan, Rusiyadan ve Amerikadan ibaret araçılar 6 aprelde Bakuvda Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev bilen duşuşdular. Araçılar tiyatı prosesi dolanmağın mühümdüğünü ayrıtin belläp geçtiler. Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyanyň 6-njy aprelde Berlin'e edýän saparynyň çäginde Germaniýanyň kansleri Angela Merkel we prezident Joachim Gauck bilen geçirýän duşuşuklarynda hem Dağlyk Garabag meselesiniň gozgalmagyna garaşylýar. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 6-njy aprelde Bakuwa ugrady. Azeri we Ermeni taraplary 5-nji aprelde atyşyklary yerli wagt bilen öýlen saat 12:00-da durzmak barada ylalaşdylar. Azerbaýjanyň aglaby etniki ermeniler ýaşaýan ýeri bolan bu welaýatynyň üstünde 1988-nji ýyldan başlap ýeti konflikt döredi. 1991-nji ýylda Dağlyk Garabag diýen respublika öz-özüni garaşsyz diýip ýylan etdi. Ol 1992-nji ýylda garaşsyzlyk deklaratsiýasyny kabul etdi. Öz-özüni garaşsyz diýip ýylan eden bu respublika halkara jeňmeçiligi tarapyndan ikrar edilenok. Taraplaryň ikisi de soňky çaknaşyklaryň sebäpkäri hukmunda birek-birege aýplaýarlar. Azerbaýjanyň gorunok ministrligi çaknaşykda 31 Azerbaýjan eskeriniň helak bolandygyny, şeýlede bir dikuçornyň we tankynyň ýok edilendigini mälim edýär. Ermeni tarapyndan 29 höwüsçüniň öldürilip, 28-niň hem direksiz ýitendigi aýdylýar.